ni še gotovo.
Odprta.
Ljudska.
Radijska.
Platforma.
Platforma.
Mutant.
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 Mutant. Mutant. Radio Študent.
Mentalna bomba nad zombicono.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Množice se zbirajo in kaj kmalu bo tudi jasno, ali bo iz vstaje prav zares postala tista ljudska vstaja, ki bo kaj spremenila na domačih tleh. Temu bomo tudi na Radiu Študent skušali pridodati svoje pripomoči k spremembam in zaradi tega odprta radijska platforma Platform ni še gotovo. Z njo želimo omogočiti različnim iniciativam, skupinam in posameznikom, da izrazijo svoja mnenja in programe, svoje stališča v etru Radia Študent. Oddaja se ima zgoditi ob delovnikih po offsajdu, približno ob zdajšnjem času, 20 čez peto uro. Je odprtega tipa, tako da se vekomaj lahko oglasite s svojimi mnenji in pokličete na našo številko 242-88-00. Vsekakor pa svoje zamisli, svoje želje po temu, da bi tudi vi izrazili svoje poglede in stališča, lahko pošljete na radijski mail protesti@radiostudent.si. V današnji prvi oddaji ni še gotovo, začenjamo optimistično. Gosti prihajajo iz platforme Danes je nov dan. Če se bomo dovolj potrudili, bo ne samo začetek, ampak tudi konec optimističen. Toliko, zdaj vas pa prepuščam platformi Danes je nov dan in pa gostitelju Gregorju Kuharju.
Še iz moje strani. Danes prvič, kako je bilo že rečeno, bomo gostimo platformo Danes je nov dan oziroma ustvarjalce te platforme, ki je nastala nekako tako kmalu po prvi slovenski vstaji. Torej, če nekako začetek preberem, kako so si zamislili to platformo, na svoji spletni strani so pač zapisali tako. Ustvarjamo odprt, svoboden in varen prostor za konstruktivno debato, ki ga zagotavljamo tako, da vsi predlogi in vsi argumenti strogo, da so vsi predlogi in vsi argumenti strogo moderirani. Brez utemeljitve zavračamo vsakršne nevsebinske objave, tako izraze podpore kot napade, vsebinske predloge pa objavimo, če niso v naskladju s katero od šestih osnovnih pravic. Pri pravici do vključenosti razpravo onemogočamo, saj ne pristajamo na pogajanja in pro et kontra govor o njej. Torej, če bi zdaj za začetek vprašal Filipa, Niko in Klemena, če nam lahko pač povejo, kakšne so teh šest rubrik, ki so jih na svoji spletni strani objavili, oziroma pod katerimi lahko kdorkoli da predloge in zahteve glede stvari, ki ga motijo, katero se bi mogel spremeniti.
Ja, načeloma je pravic šest, predvsem zaradi tega, ker je treba vse na nek način celotno debato strukturirati. Teh šest pravic je pravica do dobrega življenja in solidarne družbe, pravica do skupnega, pravica do dobre politične oblasti, pravica do narave, pravica do človeku prijazne ekonomije in pravica do vključenosti, o kateri, kot si že povedal, se pa ne razpravlja na portalu.
Dobro, zdaj, vi ste se to lotili tako na prostovoljni ravni. Kaj bo tisto ključno, da ste se sploh odločili, da ste formirali to stran in jo
Ja, začelo se je iz nekakšne frustracije med vsemi temi ustavami, protesti, ko so se dogajale, smo dobijali občutek, da se da je debata nekako nestrukturirana, čeprav je obstajala, pač so obstajali že sami protesti, ponujajo pač neke politične argumente, politične debate, odpirajo političen prostor, ampak smo doživeli neko frustracijo, ker se nobena nobena malce bolj konkretna politična stvar ni izpostavila. Drugič smo pa doživljali frustracijo predvsem zaradi tega, ker se je govorilo, konstantno govorilo o tem, predvsem iz vladne strani, da protesti nimajo vsebine, da ljudje ne vejo, zakaj protestirajo, ne vejo, kaj hočejo. In ravno zaradi tega smo se pač dobili na eni kavi pijači in smo se začeli pogovarjati in smo ugotovili, da potrebujemo nek prostor, neko platformo, na kateri bodo ljudje lahko pokazali, da dobro točno vejo, zakaj protestirajo, točno vejo, zakaj tam, in še več vejo, kako določene probleme, ki jih imajo v življenju, znajo rešiti bolj kot pa vladni birokrati. In ravno zaradi tega smo pač odprli ta nek prostor, na katerem lahko ljudje z nekim crowdsourcingom, recimo da argumentirano in tudi zelo pestro formirajo različne inovativne ideje, predloge in se v njih izjasnujejo, na njih komentirajo in izdelujejo dokaj konkretne rešitve.
Zdaj, prva različica te strani, kakor sem jaz lahko videl, je bila tako, da nekako so ljudje pač svoje predloge ideje gor dajali in potem se je glasovalo za in proti, in če je prišlo do določenega števila za klikov, je se potem to spravilo v neko bolj strukturirano formo. Zdaj, druga različica je pa takšna, da v bistvu so te že strukturirane forme gor in so zdaj zgolj za in proti predloge daje. Zdaj, če lahko povedo to nadgradnjo prve in druge inačice.
Prva verzija je bila čisto enostavna, zaradi tega, ker tudi sami nismo točno vedeli, kaj je treba narediti. Tako da na prvi verziji je načeloma bilo omogočeno pod temi šestimi pravicami, oziroma pod petimi, pod vsako komentirati, torej puščati enostavna sporočila, ki so si načeloma na portalu sledila v času, ampak so potem uporabniki lahko na njih glasovali in je sistem pač tiste komentarje oziroma predloge z večjimi glasovi spravil pač više v tistem sistemu. Skratka, stvar je delovala zelo, zelo enostavno, ampak se je že izkazala kot koristna, ni pa bila dovolj dobra. Zdaj, na drugem portalu smo celotne stvari pač malo spremenili, še vedno ostajamo pri šestih pravicah. In potem pod vsako pravico lahko ljudje zdaj počnejo več različnih stvari. Najprej lahko dajo konkreten predlog, torej ustvarijo neko novo enoto, o kateri se bodo pogovarjali. Rečejo, jaz pa mislim, da bi morali vsi politiki, ki so v kazenskem postopku, oziroma ljudje, ki so v kazenskem postopku, sploh ne bi smeli kaj iskati v parlamentu. In se ustvari predlog. In potem se na ta predlog dajo argumenti za in argumenti proti. Torej ljudje, ki se s tem predlogom strinjajo, napišejo, zakaj je to dobra ideja, oziroma kako je izboljšati, in obratno pri argumentih proti. Zdaj pa se lahko glasuje za same predloge, torej da vidimo, da ljudje sporočijo, da se strinjajo s tem generalnim oziroma splošnim konceptom tega, da nekdo, ki je recimo v kazenskem postopku, nima kaj iskati v parlamentu, in po drugi strani glasujejo tudi za same argumente, zato da se sama debata spodaj strukturira glede na to, s čimer oziroma s kakšno logiko, s kakšno legitimacijo v krajni fazi teh predlogov se ljudje strinjajo oziroma poistovetijo.
Zdaj, stran deluje pač pod drobnogledom moderatorjev, se pravi, ne grejo vse stvari čez, morajo biti v skladu s temi šestimi pravicami, ki ste jih organizirali znotraj strani. Zdaj, me zanima, kakšni so kriteriji razen te pravice, recimo, morate nekdo določene stvari vršiti ven, po katerih kriterijih se obračate?
Dejansko naš osnovni kriterij je v bistvu skladno s temi šestimi pravicami. Seveda, kot moderatori popravljamo tudi slovnične napake, to je pa tudi vse, kar dejansko delamo. Če se z določenim predlogom ne strinjamo, kljub temu, da je v skladu s šestimi pravicami, ga seveda spustimo naprej in si najemljamo mandate, da bi lahko mi neko predlog zadržali. Ne?
Si pa jemljamo v tem trenutku individualno pravico, da ga glasujemo dol, tako kot si ostali na portalu.
Zdaj, zanima me v bistvu, ti ko prideš na vaš portal in poskušaš dati določen argument, predlog, se moraš tam logirati kot s polnim imenom priimkom ali lahko kot anonimno?
pač preferiramo, da zim, mislim, možno
tehnično,
ne moreš anonimno.
Mislim, tehnično,
tehnično
bi lahko,
ampak ni zaželeno. Ne? Mislim, pač želimo, da ljudje z svojim imenom in priimkom zagovarjajo svoje politične stališča, saj pač ne rabimo kaj skrivati, zakaj bi zagovarjali nekaj.
Neko spletno identiteto je potrebno na portalu pustiti. Zdaj, zaenkrat, zaradi tega, ker smo potem imeli tudi cel kup hroščev, je opcija, da se ljudje prijavijo s Facebook računom ali pa pustijo svoje ime in priimek in mail. In to je vse, kar zahtevamo od njih. Torej, da neko identiteto svojo izkažejo. Zdaj, vkolikor ta trenutek, kdo želi goljufati sistem, do neke mere ga definitivno lahko, pač varovalke od zadaj so, o katerih zdaj ne bi razpravljali, ampak definitivno stvar še ni popolna. Gre pa pač za to, da verjamemo, da je treba čim več ljudem pustiti do glasu, da pač spregovorijo predvsem. Tukaj se nobena dejanska odločitev ta trenutek še ne sprejema, tako da se pač s tem niti nismo ukvarjali do take mere.
Na vse nekako sem opazil, da se da videti gor dokaj splošne zahteve ali pa ideje, je pa še dost malo teh dokaj konkretnih zahtev, ki bi recimo šla lahko naprej, potem tudi za neko, da bi prišla recimo v parlament za, kot glasovanje, potem naprej v državni zbor. Mislite tudi na tem področju bolj poskušati angažirati ljudi, da so bolj...
Ja, politično delovanje dojemamo pač dosti širše, kot pa zgolj to, da ti spišeš zakon, ga pošleš v parlamentarno proceduro in potem naši, pod narekovaji, predstavniki izglasujejo nek zakon. Ampak dojemamo kot politično delovanje tudi stvari, da, mislim, čist splošne življenjske stvari, da ti v soseščini popraviš, ne vem, košarkaški koš, da narediš z prijatelji skupščino, da narediš, ne vem, v neki sosedski lokalni vrtiček, da narišeš grafit, svašta, vsa ta stvari so politično delovanje in mi želimo pač spodbujati tudi, da ljudje, ki prodajajo konkretne predloge, mislim, predvsem to želimo spodbujati, da ki podajajo konkretne predloge, so jih pripravljeni tudi sami na nek način reševati, ne zgolj na tak način, da so pripravljeni spisati zakon, kar je seveda tudi zelo zaželjeno, ampak da so jih pripravljeni reči tudi na zelo, zelo konkretne načine, kot so pač take bolj neposredne prakse, bolj neposredne demokracije, združevanja in povezovanja zunaj teh obstoječih parametrov političnega delovanja. To želi pač ta platforma spodbujati.
Na portalu ste v bistvu še dve funkcije, kot na nek način še išče to svoje mesto, pa točen odziv strani ljudi, da vidimo, kako točno jih moramo strukturirati in kako jih bodo ljudje uporabljali. Načeloma je možno naložiti dokument. Nekaj dokumentov je že objavljenih tam, torej pod predlogom, ko je nekdo pripravljen ali pa kakšna skupina ljudi, da spiše dejansko spisan dokument, ki pač je strukturiran ali pa bo nekega dne morda v krajni fazi celo predlog zakona, se ta dokument doda zraven k argumentom. In druga stvar, ljudje se lahko prijavljajo v delovne skupine. Torej, da ko predlog sprejme dovolj podpore in ljudje mislijo, jaz sem pa pripravljen svoj lasten čas vložiti v to, da to pove in da se potem te delovne skupine formirajo.
V bistvu je dost teh iniciativ novih nastalo v tem času tega vrenja političnega v Sloveniji. A ste se s kom povezali, da bi pač nastala neka bolj široka platforma? Ali...
Stvar je v tem, da smo kot portal, ne bom rekla, nismo v bistvu zavezani, da bi se z nekom povezali na tak način, da se nekako omejimo s tem. Povezljivi smo popolnoma z vsemi. Vsi, ki so pripravljeni sprejeti vseh teh naših šest pravic in s tem želimo podariti, da sprejemanje teh šestih pravic seveda ne vključuje tega, da nekdo uveljavi svojo sedmo pravico, ki bi v bistvu nekako na laž postavila prvih šest pravic. Torej, če je nekdo pripravljen sprejeti vseh teh šest pravic, seveda, lahko se poveže, katerikoli posameznik, lahko tudi politična skupina ali ljudska iniciativa lahko prevzame naše ideje, naše predloge in v bistvu se na nek način z njimi tudi okoristi, če si to želi. Tako da seveda smo odprti za razna povezovanja. Po drugi strani pa bi radi bili nekakšen portal za vsako vrstne ideje. Razmišljamo oziroma že planiramo pa tudi organiziranje nekakšnega žura, na katerem bi se dobili, v bistvu povabili bi radi čim širše občinstvo, ne bomo se pogovarjali na tem žuru o točno določenih konkretnih pravicah, gre v bistvu za nek spirit, ki bi ga lahko, nek povezovalni spirit, ki bi ga radi za zdaj še le preko interneta, kasneje pa tudi implementirali v bistvu v praksi, ki bi ga dejansko radi spodbudili na nek tak bolj sproščujoč način. V bistvu ta žur, ki ga planiramo pri Zelenem zajcu.
Če Bog da, če Bog da.
Bog ali drugi človek, če pač nekdo to da. V bistvu radi bi se, to je naš način povezovanja. No? Ne bi se radi dejansko nekomu prisesali in potem tam ustali, ampak gre za to, da lahko kdorkoli naše ideje spreme, seveda, če se strinja vsemi šestimi idejami in jih tudi podpiše. No?
Zavedamo se, da se pač revolucija ne bo zgodila samo na internetu, kolikokoli si bomo to želeli. In pač nismo nek kolektiv ljudi, ki drži to zase, ampak je pač danes je dan portal, ki pač živi od ljudi, ki prispevajo na nj. Isto, kot smo mi del danes in nov dan, so pač del njega vsi ljudje, ki so tam kakršenkoli predlog objavili. Samo zaradi tega, ker smo mi par vrstic kode od zadaj napisali, ki to poganja, nam to ne daje nobene dodatne pravice, da katerokoli od tistih idej pač označimo za svojo ali pa jo prevzamemo ali ugrabimo ali karkoli drugega.
No, zdaj tukaj ste zapisali, da v bistvu nimate nobenih političnih ozadij in ambicij. Seveda, to je popolnoma razumljivo, ampak teh šest recimo, pravic, ki ste jih dali kot te rubrike, pod katerimi se da potem svoje ideje in predloge izražati, so nekako že zelo strukturirane, veste, da v bistvu gre za zelo odprto emancipatorno politiko, kar je absolutno pohvalno. In absolutno ste izhajali iz tega, ne? Če mi lahko kaj več o tem.
Ja, kar se tiče političnih ambicij, smo hoteli pač podariti, da ne misli, da to nastati neko gibanje stranka, whatever, iz tega ven. Seveda iz teh pravic očitno, da imamo določene, vsak, ti ljudje, ki smo, ko smo spisali to in ki zdaj pač odpiramo ta prostor, imamo določeno lastno, vsak posameznik je upravičen do lastne politične vizije in se jo verjetno da tudi to notri videti. Ampak poskušamo pa na nek način puščati prostor čim bolj odprt, ker se zavedamo, da so naša lastna mnenja partikularno omejena in da ne morejo pripadati vsem ljudem in jih ne moremo tem ljudem usiljevati, ampak poskušamo znotri te zelo odprte, zelo emancipatorne vizije družbe oddajati možnost ljudem, da se izražajo, slediti njihovim političnim stališčem in tudi portal se prilagaja dejansko potrebam ljudi, ki se pojavljajo znotraj tega portala. Je pa jasno, da so pač te pravice izražajo določeno politično vizijo, ki ni pač ekskluzivistična, ni šovinistična. Pač s to pravico do vključenosti se mi zdi, da dobro zašijemo vseh teh ostalih pet pravic in pokažemo pač, kako družbo si dejansko mi želimo. Glavna naša poanta je, da mi pač ne poznamo nimamo točno določenih ciljev, ker je naša ideja, da kakor točno si postaviš cilje, nek točen blueprint družbe, v trenutku postaneš totalitaren, zaradi tega, ker pozabiš na sredstva, kako priti do teh ciljev. To se je pač naredilo, ne vem, z raznimi dobrimi idejami, ki so bile emancipatorne ideje v svojem bistvu, naprimer, ne vem, kakve komunistične ideje, ampak so zaradi tega, ker so bile točno strukturirane, postale totalitarne in ravno zaradi tega puščamo zelo odprt prostor, nočemo točno strukturirati, da ne bi s tem izključevali in s tem omejili poti družbe, po kateri hoče iti.
Mogoče tako, če za kakšno konkretno stvar, ki ste dobili, ki ste recimo dali stran, ki se vam je zdela popolnoma recimo kakšen sovražen govor ali kaj podobnega?
Ne, uporabniki so neizmerno prijazni drug do drugega. Zaenkrat ta trenutek nam visi med neodobrenimi komentarji so štirje in ti so tam zaradi tega, ker izražajo strinjanje. Je pa v naši uredniški politiki, da če se z nečim strinjaš, glasuj, ni treba smetiti same diskusije. O tem smo pač uporabniki, ki so to napisali, obvestili. Edini komentar, ki sem ga jaz zavrnil, ko ni bil stanje podpiranja, pa sem potem pač poslal mail uporabniku, ker se načeloma vedno z njimi pogovorimo, je bil na predlog za legalizacijo konoplje, kjer je bil komentar napisan nekaj retardiranci, konoplja, trava, levo, desno, in se je pač bral, kot da se, lahko bi se prebral, kot da se označuje vse kadilce marihuane kot umsko zaostale, in sem pač poslal mail uporabniku in sem rekel, glej, sorry, to se lahko tak bere, in je bil odgovor takrat, ups, pardon, bom popravil, tako da načeloma nimamo ni trolov še na portalu.
Kaj pa kakšni tako za vas tri mogoče najbolj zanimivi oziroma prosperitetni predlogi, ko so bili podani znotraj tega prostora odprtega?
Ja, najbolj popularen predlog, zanimivo je, da je treba enakovredno obdavčiti cerkev. To se mi zdi, da je kar zanimivo, da je to top predlog z največ glasovi. Ne vem, meni so zanimivi tudi so zelo popularni, spodbujanje lokalnih skupščin, spodbujanje urbanega vrtičkarstva, ko so take zelo praktične male stvari, za katere narabiš v parlamentarno proceduro, da jih lahko izvrsiš in jih lahko vsi ljudje dobre volje izvršujejo. pa so še zanimivi, naprimer pa so neki taki, ko so dokaj neizvedljivi, kot so naprimer zahteve po direktni neposredni demokraciji, zahteve po reviziji in odpisu dolga, ne vem, to se je zdaj zaenkrat spomnim, imate še vidva kakaj.
Naprimer učenje ekološke pismenosti, bioregionalizma, dosti je dobrih predlogov, no? Ogromno jih je, v bistvu res.
Moj najljubši je v bistvu še starega portala, ko je ena punca ali pa ženska je predlagala. Meni se zdi genialno, ker pokaže na to, kako pač je fajn, da se da državljanom glas, ker bodo razmišljali v čisto drugi smeri. Je rekla, v Sloveniji ljudje v nekaterih vseh nimajo čiste pitne vode, jaz bi pa rada, da se nehamo ukvarjati s fontanami, pa da nehamo trošiti denar za fontane, pa da popravimo tem ljudem kanalizacijo pa vodovod. In meni se je to zdelo super. Tudi, če ni izvedljivo točno tako, kot si ona predstavlja, ja, odločila se je, kaj je pomembnejše in to zahtevala.
Zdaj, ko ste že nekaj prej omenili, da ta portal ipak še ni čist popolnoma dodelan, da bi potrebno še določene stvari popraviti, kaj so tiste stvari, ki bote zdaj v nekem doglednem času jih šli spreminjati?
Zdaj je tak, portal nikoli ne bo končan. Mi upamo srčno, da zdaj sicer na njem delamo mi, da bo pač časoma se bodo ti ljudje izmenjevali, pač tekom tega portala je pristopilo k njemu koliko, po moje vsaj ne 30 ljudi se ga je že dotaknilo, pa vrglo svoj čas vanje. Ne? Pač rasel bo z uporabniki s tem, ki želimo se naučiti od ljudi, kaj točno rabijo, da se lahko politično aktivirajo, kak jim internet lahko pomaga. Zdaj stvari, ko jih je treba popraviti čisto konkretno. Rabimo Google login dodati, rabimo za Facebook sharenje stvari malo poštimati, rabimo pač cel kup enih takih minornih stvari, ki se bodo zdaj v naslednjih dveh dneh zgodile, ker čakamo še ene potreditve strani Facebooka za aplikacijo. Potem pa ta intervju nas je par dni prehitel, kak dan, dva, začenjamo. Pač naj bodo ljudje na page-u, načeloma bomo štartali z akcijo, kjer bomo pravili ljudi spomniti, da gre za to, da nekaj naredijo v vsakdanjem življenju. Torej pač neke vrste random acts of kindness bi radi spodbudili. Tudi če ljudje pišejo že predloge, naj ne vem, naučijo babico uporabljati internet ali pa ne vem, z nečakom preberejo knjigo ali kaj smo še take ideje trosili. V zavetišče grejo psa sprehajati.
Direktna akcija v glavnem.
Ja, nekaj narediti in potem pač, če bo vse posreči v četrtek žur.
V četrtek?
Super. Naslednji teden. Čakamo še datum, jaz sem načeloma že zatežil, ljudje so rekli, ni problema, sem da dobimo še mesto. Pač hoteli smo zbrati nek plac, ki je načeloma neutralen, ne? Da ne bo se nišče počutil ogroženega ali pa nepovabljenega, ne glede na to, koliko je hipster. In ja, tam, da spoznamo ljudi, da pridejo, da spijejo kozarec nečesa, pa povejo, dajmo to poštimati, dajmo te gumbe drugače popravljati, dajte to narediti, dajte v knjižnice to peljati, karkoli. Če nič drugega naj pridejo, pa naj vidijo, kdo so ti ljudje, ki pišejo tam predloge. Vem, karkoli se lahko zgodi. Jaz upam, da se boste našla dva, pa boste band naredila z tega, ker sta bila skupaj na danes in na dan, pa zavladala svetu, pa boste na obono. Kaj me briga, se je vseeno, ne? Naj nekaj naredijo ljudje.
Vabila bodo prek spleta na vaši, na tej sajtu?
Ali... Podpišite pravice na danesinodan.si, pa bomo mail poslali, kdaj, a se v nedeljo zaobljubimo? Jaz mislim, da se lahko zaobljubimo. V nedeljo bo vse znano.
Mogoče še kakšna beseda za sam naslov te strani, Dan se na dan, odkot je prišla.
Mislim, da je to kaj očitno iz katere znane izjave iz velike slovenske zgodovine izhaja ta, pač, ta slogan. Ne? Pač hoteli smo ga obrniti in s tem ta Kučanov slogan in povedati, da sanjati pomeni to, da sediš doma pa si pač zamisliš nova družba, mi pa hočemo spoditi to, da je danes je nov dan, danes pač je priložnost, da narediš random acts of kindness, da organiziraš neke stvari, da začneš pač razmišljati in da pač s tem, to je tak nek aktivacijsko ime, danes naredi nekaj v bistvu. Ne pa sam sanjaj.
Ampak ni to edini slogan. Verjamemo veselje do življenja. Vse bomo pokrustali.
Več nas bo, prej bomo na cilju, ta nam je zelo ljub.
Pa ne čakaj po mladi.
Ne čakaj po mladi.
Kar naj ljudje reklamajo te stare slogane, ko so nam jih pokvarili.
Skupaj delamo, naprimer, če združimo jih več političnih sloganov skupaj.
Kaj pa glede število uporabnikov, imate kakšne podatke, kako je?
Ja, načeloma z glave, čez 10 000 obiskovalcev je bilo, predlogov 107 dva dni nazaj, se mi zdi, nekaj tako je. Čez 100 predlogov smo pa 250 plus komentarjev. Ampak številke se non-stop spreminjajo, ne? Rastejo gor.
Kaj, trend je tako eksponatno rasti stvar ali nekako njiha to ciklično, kako pravi z ekonomijo?
Na začetku je stvar eksponentno zrasla v parih dne. Pač, ko se je portal sprožil, je bil boom. In potem so se pač zgodile vstaje, prva in zdaj druga. Mi smo vmes menjali verzijo portala, ker smo se na tistih ogromno uporabnikih naučili. Seveda, ko smo verzijo portala zamenjali, je število aktivnih uporabnikov malo upadlo. Zdaj se nekako drži na istem nivoju. Smo videli majhen poskok po zdaj drugi vstaji, ampak načeloma si tudi sami priznamo, da smo za novo leto pač žurali, pa ne toliko naredili, koliko bi morali. Ampak zdaj načeloma želimo ljudi privabiti. Zdaj se zares počutimo, da smo pripravljeni na to, da se zbere tam 10 000 ljudi, ki bo vsak dan pisalo gor. Ker čisto realno s prvo verzijo portala bi to ne bi bilo mogoče.
Kaj preveč konfuzno vse skupaj?
Ni bilo strukturirano, popolnoma narobe je bilo zastavljeno tudi to, kako bomo moderirali. Pač ogromno stvari je to enih čisto malih podrobnosti od zadaj. Ne vem, do tega, da moramo v krajni fazi, kolikokoli se ne želimo s tem ukvarjati, moramo poskrbeti, da ne bo kdo s kakimi specifičnimi, partikularnimi interesi se odločil, da zruši stran. Ker če se nam pa to zgodi, pa pač nimajo stvari smisla.
Drugač vas je pa 6, če sem jaz prav, pač teh iniciatorjev, ali je to pač ena od...
A bi sploh dali številko?
Vem. Yeah. No, vsi, ko so podpisani in vsi, ki komentirajo, ti se oblikuje ta prostor.
1450 nas je.
Tako. Ok, ne bom šel v to. Okay. V bistvu, še mogoče kakšno besedo o tem, kaj se namerava dogajati na spletu, recimo. Zdaj vemo, da teh iniciativ je ful in da nekako v nekem trenutku bo pač valjda potrebno tudi mogoče neka, ne bom rekel enotnost, ampak bolj strukturirano vse skupaj, da bomo vedeli protestniki, bodo vedeli protestniki, kje se orientirati. No. Mislim, težko bo slediti vsem stranem, ki se zdaj pač na novo vzpostavljajo.
Načeloma so vse, po mojem mnenju, so vse te inicijative strani dokaj poenotene, kar se tiče svojih stališč. Dokaj podobno stališče zagovarjajo, dokaj podobne ideje imajo, tudi podoben način delovanja, dokaj. Zdi se mi pač super, da jih je čim več in več, ko jih bo, pač več nas bo, prej bomo na cilju, spet isti slogan, ker pač kažejo na raznolikost celotnega političnega spektra. Meni se zdi, da bolj pomembno poenotene kot kot pač da poenotene na internetu, se mi zdi dokaj nepomembno, meni se zdi pač pomembno poenotenje, če bo zdaj nastala nekak nov ta pravi politični akter. To poenotenje je mogoče bolj pomembno. Kar se tiče pa teh iniciativ, se mi zdi pa, da pač ni potrebno poenotenje, zato ker vse delujejo po zelo podobnih principih in bolj, ko so raznolike, bolj večje področje problemov lahko pokrivajo, lahko na različne, več različne načinov delujejo in omogočajo pač vsakemu posamezniku, da dejansko izbira med različnimi načini delovanja. Meni se pač zdi super ta raznolikost. Je pa združena pod neko pač kapo zelo podobnih idej.
tako da mene raznolikost sploh ne moti.
Ljudi pa poudarila, da se v bistvu danes eno dan od drugih inicijativ razlikuje po tem, da poudarjamo družben konsens. Mi si želimo nov družben konsens ustvariti. Ne? To je bila neka naša osnovna ideja. In tudi teh šest pravic se v bistvu nagiba k novemu družbenemu konsenzu. In tudi te random acts of kindness so tudi v bistvu se radi bi spremljali vsakdanik. Ne? Prav zaradi tega smo mogoče celo apolitični v tem trenutku, ne? Karkoli že politika pomeni pravkar. In nov družben konsens, no, to je nekako naša, ne bom rekla naš cilj je pot, ne, tako lahko rečemo, tako smo se odločili, no, da je naš cilj pot.
Politika nam non-stop govori, zdaj še posebej v krizi, da stvari niso mogoče, pa ne moremo plačati za to, ne moremo plačati za tisto, ampak nihče ni naredil prvega koraka, nihče ni vprašal, kdaj so nas nazadnje vprašali, kaj bi radi. Mene niso še nikoli, meni so pač ponudili par opcij, pa mi rekli, zdaj bi se znajdi v tem bednem peskovniku, ampak za začetek smo rekli, bomo dali ljudem glas, pa upamo, da se bo kdo zavezal tem ciljem. Mislim, da bi bilo super, da bi Janša prišel ven, da reši svojo kandidaturo, pa svojo pozicijo premijera, da reče, jaz bom zdaj naredil vse, kar piše na danes je do dan. Super, mislim, narod mu bo sodil na naslednjih volitvah, ne? Ampak to se lahko zgodi neodvisno od tega, kar se mi počnemo.
Zdaj vidim, da energije je dost, pa sej, v vaši fazi se je komaj dobro začelo. Vsak dan bo nov dan, verjetno. V bistvu jaz bi na tem momentu končal pogovor z gosti, z Filipom, z Niko in z Klemenom, ki so vzpostavili stran Danes je nov dan, na katero ste absolutno vsi vabljeni, da tam date svoje predloge, svoje ideje in so ustvarjate politično okolje v Sloveniji.
Povejte nam, kaj naj popravimo na strani. Povejte nam, kaj je narobe, kaj lahko naredimo boljše. To je tudi važno.
Slišali ste Filipa, torej vsi vljudno vabljeni, da participirate. Z vami sem bil Gregor Kuhar. Jutri, po jutrišnjem in v petek bodo še tri oddaje. Ni še gotovo. Jutri v sredo bodo gostje iz odbora za pravično solidarno družbo, v četrtek mreža za neposredno demokracijo in potem v petek še protestival. Tako da približno 20 čez 5 vabljeni na poslušanje in se slišimo.
Ni še gotovo.
Odprta.
Ljudska.
Radijska.
Platforma.
Platforma.
Mutant.
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 Mutant. Radio Študent.
Mentalna pomoč.